Sound is.
Είμαι η Φέη Ευθυμίου και σε αυτό το παρασκηνιακό podcast συνομιλούμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές και συντελεστές των σειρών και των εκπομπών του Αντένα, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν όχι μόνο μπροστά, αλλά κυρίως πίσω από τις κάμερες. Ελάτε λοιπόν μαζί μας backstage και θα τα μάθετε όλα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω καλεσμένη μια γυναίκα που αγαπάει πολύ την καινοτομία και τολμά να οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και για όλους μας. Μαζί μας είναι η Μαριάννα Σκυλακάκη, η παρουσιάστρια της εκπομπής Brave New Greece, όπου θα μας μιλήσει για το μέλλον της Ελλάδας, για το μέλλον το δικό μας και για όλα αυτά τα ωραία, τα καινοτομικά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε ότι μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε καλύτερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Φέη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
Μαριάννα, εγώ θα ξεκινήσω με μια τολμηρή, μια και είμαστε στο Brave New Greece, ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι όχι μόνο να οραματιστούμε, αλλά να πραγματοποιήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας, για εμάς, για τη ζωή μας σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο?
Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση εξαρτάται από την οπτική που επιλέγει κάποιος. Εγώ επιλέγω συνειδητά μια αισιόδοξη οπτική. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι δεδομένο και προδιαγεγραμμένο ότι όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται από πλευράς τεχνολογίας θα μας οδηγήσουν σε κάτι καλύτερο? Όχι. Δεν είναι καθόλου σίγουρο και δεν είναι καθόλου προδιαγεγραμμένο. Παρόλα αυτά, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας με κάνουν αισιοδοξό, γιατί δίνουν νέες δυνατότητες για το τι μπορεί να γίνει και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει σε περιοχές και σε παιδεία στα οποία έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη την αλλαγή.
Ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί πραγματικά εγώ βλέπω την εκπομπή, μ' αρέσει η εκπομπή και μ' αρέσουν και θέματα τα οποία δεν είχες φανταστεί ότι και μας απειλούν, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία πραγματικά μας απειλούν και δεν περνάνε από το μυαλό μας, αλλά και πράγματα που λες, κοίτα, θα μπορούσε, και δεν είναι πολύ δύσκολο, θα μπορούσε να γίνει αυτό, θα μπορούσε να φτιάξει. Εγώ ρωτάω πόσο εύκολο είναι, σαν στην πράξη είναι, ενδεχομένως όπως λες και εσύ, πολύ πιο εύκολο και όπως βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις, να μπει σαν νοοτροπία όλο αυτό.
Το πολύ ωραίο με κάποια από αυτά τα εργαλεία της τεχνολογίας, το AI για παράδειγμα, είναι ότι πραγματικά είναι τόσο χρηστικά και εύκολα που καλούν τον καθένα μας να φανταστεί πώς μπορεί να τα κάνει έτσι κτήμα του και να βρει τρόπους να τα αξιοποιήσει στη δική του καθημερινότητα, στη δική του δουλειά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους που με κάνει να αισιοδοξώ. Παρόλα αυτά, και το ανέφερες ήδη, οι κίνδυνοι που υπάρχουν εκεί έξω είναι πολλοί. Και μπορώ να πούμε, ας πούμε, 2-3 για να έχει και ο κόσμος στο μυαλό του λίγο πιο συγκεκριμένα. Νούμερο 1, η αλλαγή αυτή να γίνει τόσο γρήγορα που να μας καταπιεί. Να μην καταλάβουμε τι γίνεται, να μην μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας.
Μιλάς για το AI τώρα ή?
Μιλάω για το AI, γιατί είναι μια έτσι εμβληματική τεχνολογία που έχει αλλάξει με τόσο μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία 2-3 χρόνια σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να κάνει, που πραγματικά νομίζω είναι μοναδική στο είδος της.
Ναι.
Προφανώς γίνονται αλλαγές σε πολλά άλλα επίπεδα, αλλά νομίζω το AI είναι το απόλυτο παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε αυτές τις αλλαγές στη ζωή μας, άλλοι όχι. Και αυτό σημαίνει ότι το χάσμα το οποίο υπάρχει, αντί να κλείνει, που μπορεί να κλείσει χάρη σε αυτά τα εργαλεία, θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε μάθει, ως κίνδυνος το λέω, ακριβώς επειδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, επειδή υπάρχουν ολόκληρα συστήματα, γραφειοκρατίες που έχουν χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, ότι το να περάσουν αυτές οι νέες τεχνολογίες μέσα, να παρισφρήσουν, δεν είναι δεδομένο. Χρειάζεται λοιπόν και ένα όραμα και ανθρώπους που θα εξηγήσουν την αλλαγή και ανθρώπους και οργανισμούς που θα δείξουν το δρόμο και θα πούνε «Να, αυτό είναι δυνατό, αυτό είναι εφικτό», με συγκεκριμένα παραδείγματα. Έτσι ώστε να γίνουμε όλοι κομμάτι της, αντί να μας καταπιεί, που είναι ένας πραγματικός κίνδυνος.
τώρα που λες καινοτομία, που λες ανθρώπους, που λες ηγέτες, κάθε φορά στην εκπομπή έχετε καλεσμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μπροστά σε όλο αυτό, είναι leaders στους χώρους τους, είναι μέσα στην καινοτομία. Τι είναι αυτό που μπορούμε να πάρουμε από τον κάθε έναν από αυτούς, όχι τόσο σε επίπεδο γνώσης δικό τους, γιατί αυτό είναι το δικό τους κομμάτι. Εγώ λέω απλώς κόσμος, πώς μπορεί να νιώσει, να πάρει το κίνητρο και να ταυτιστεί, να οραματιστεί μαζί τους για να συμβάλλει στην αλλαγή.
Νομίζω ότι το πρώτο το οποίο παίρνει κανείς και πρέπει να παίρνει κανείς είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους πραγματικά μοναδικούς ανθρώπους και ξεχωριστές προσωπικότητες που έχουμε στην εκπομπή, οι περισσότεροι από αυτούς δεν μιλάνε με βεβαιότητα. Έτσι, δεν σου λένε αυτή είναι η απάντηση, αυτό είναι που θα συμβεί με απόλυτη σιγουριά. Και αυτό δείχνει και μία έτσι μετριοφροσύνη, το οποίο μου αρέσει. Παράλληλα όμως δείχνει και ότι ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά σε τόσο κοσμογονικές αλλαγές, θα έπρεπε να είμαστε καχύποπτοι απέναντι στους ανθρώπους που λένε ότι ξέρουν τι θα γίνει.
Με έτσι. Σιγουριά.
Με σιγουριά. Γιατί είναι προφανές ότι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα έχουμε ανάγκη από ειδικούς για να μας εξηγήσουν, για να φωτίσουν, για να δείξουν ενδεχομένως και πτυχές ζητημάτων που εμείς δεν έχουμε ακόμη στο ραντάρ μας.
Μα γι' αυτό στο λέω, ότι ξέρεις, θέλεις τον άλλον να στο κάνει απλό, να στο απλοποιήσει, να στο εξηγήσει, να σε κάνει μέρος αυτού για να μπορέσεις να συμμετέχεις μετά σε αυτό και να συμβάλλεις κι εσύ.
100%. Υπάρχει βέβαια ένας κίνδυνος που είναι η υπεραπλούστευση. Δηλαδή, απ' τη μία και εμάς έτσι, ο σκοπός της εκπομπής είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι δυσνόητα ή να τα ακούμε μέσα από συγκεκριμένα buzzwords, λέξεις και λιγάκι να τα προσπερνάμε, αλλά δεν τα έχουμε καταλάβει σε βάθος. Mm. Σκοπός της εκπομπής είναι να τα εξηγήσουμε και να φτάσουμε το ευρύ κοινό σε ένα καλό επίπεδο αντίληψης, όχι απαραίτητα σε σχέση με το τι θα γίνει, αλλά το τι μπορεί να συμβεί, τι είναι πιθανό, τι πρέπει να έχω στο νου ως ευκαιρία πιθανή, ως κίνδυνο, ως trends τα οποία ναι. αξίζει να παρακολουθώ. Υπάρχει ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης και ο κίνδυνος του να θεωρήσεις ότι επειδή πήρες μια μικρή γεύση από κάτι, ξέρεις.
Και να μην το πάρεις πολύ στα σοβαρά επίσης.
Ή να μην το πάρεις στα σοβαρά, είτε να προχωράς σε λίγο πιο αυθαίρετες αναλύσεις. Έτσι, υπάρχει και αρκετή ημιμάθεια εκεί έξω. Και όταν μπαίνεις σε μια λογική να συνοψίσεις σύνθετες καταστάσεις, σύνθετες εξελίξεις, mm-hmm. πολλές φορές υπάρχει παγίδα του να τα παραπείς απλά. Να τα παραπείς απλά και να αφήσεις κομμάτια εκτός, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικά. Τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτό τον κίνδυνο, γιατί σε 25 λεπτά είναι δύσκολο να μπεις στα πολύ πολύ βαθιά νερά. Αλλά νομίζω ότι η πραγματική αξία αυτής της εκπομπής είναι να λειτουργήσει ως ερέθισμα. Είναι η αρχή για να ψάξουμε τα πράγματα περισσότερο. Και δόξα τω Θεώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα κάθε ένας από εμάς να τα ψάξει περισσότερο με τρεις κινήσεις, έτσι. Αυτό είναι μία απίστευτη δυνατότητα και ευκαιρία που έχουμε όλοι μας και με κάνει αισιοδοξό, γιατί πραγματικά πράγματα που κάποτε έπρεπε να μπει κάποιος σε μία βιβλιοθήκη, να κατεβάσει βιβλία. Νομίζω, Φέη, το έχουμε ζήσει αυτό.
Εμείς το έχουμε ζήσει. Στο πανεπιστήμιο, για να γράψεις μία απλή εργασία, έπρεπε να πας στη βιβλιοθήκη, να ανοίξεις τόσα γενικότερα παραπομπές, πηγές, έγγραφα. Δεν υπήρχε αυτό το μπαίνω, κάνω Google search ή τώρα.
Ή τώρα δώσε μου ChatGPT, πέντε βασικά πράγματα.
Ναι. Και δώσ' μου ένα σκελετό.
Ακριβώς. Ναι. Το οποίο αλλάζει τα δεδομένα 100%. Βέβαια. Πάλι υπάρχει και ένας αστερίσκος όλο
Κοίτα,
αυτό.
Εμείς επειδή το έχουμε ζήσει λίγο αλλιώς, εμένα λίγο δεν σου κρύβω που είμαστε, νομίζω είμαστε η γενιά της μετάβασης, είναι στιγμές που με τρομάζει λίγο.
Αυτό είναι θέμα κουλτούρας και έχουμε υποχρέωση και ως γονείς και ως εκπαιδευτικό σύστημα και ως εκπομπή, αν θέλεις, να δώσουμε αυτή την αίσθηση ότι όλα αυτά τα εργαλεία είναι τόσο καλά όσο θα επιλέξουμε να τα κάνουμε. Παράδειγμα, το ChatGPT στο να ψάξεις μία θεματική. Αν δεν έχεις την κουλτούρα του να αμφισβητείς πράγματα τα οποία βλέπεις, το να ψάχνεις να καταλάβεις ποια είναι η πηγή από την οποία προήλθε κάτι, στο να είσαι υποψιασμένος και σε σχέση με τα biases του ίδιου του αλγορίθμου και πώς μπορεί αυτά να σε οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα
αλλού.
Έτσι. Και αυτός είναι ένας αλγόριθμος που αλλάζει συνέχεια. Πρέπει κάποιος να καταλάβει πώς λειτουργεί για να μπορεί να αποφύγει τις κακοτοπιές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Πρόσφατα διάβαζα ότι στις τελευταίες εκδοχές ενός από αυτούς τους μεγάλους αλγορίθμους που χρησιμοποιούμε του generative AI, η οδηγία που είχε περάσει στον αλγόριθμο είναι να σε ενθαρρύνει. Να είναι πάντα σαν ένα έτσι pat on the back που λέμε. Τα πήγες καλά, είσαι πολύ έξυπνος, είσαι πολύ κοντά. Mm. Έχει πλάκα γιατί κάποιος μου το έχει περιγράψει ως ένα golden retriever. Έτσι, ένα σκυλί πολύ χαρούμενο που σου λέει μπράβο, μπράβο, τα πας σούπερ και σου δίνει και την πληροφορία. Τι γίνεται, ο αλγόριθμος όταν είναι εκπαιδευμένος να το κάνει αυτό, πολλές φορές μπορεί να αρχίσει να ενισχύει και λάθος πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είδαν ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το ChatGPT σαν διάλογο για τα δικά τους ζητήματα που αντιμετωπίζανε. Ανθρώπους που μπορεί να είχαν κάποιο θέμα, να είχαν κάποιο φόβο, κάποια φοβία, κάποιο κοινωνικό ζήτημα. Ο αλγόριθμος ακριβώς επειδή είναι φτιαγμένος για να σε ενθαρρύνει, μπορεί εν τέλει να ενθαρρύνει τη φοβία σου, να ενθαρρύνει την αιμονή σου, να σου απαντάει, κάνοντάς το πολύ πολύ χειρότερο. Αυτό συνέβη, δηλαδή υπάρχει τεκμηριωμένο ότι συνέβαινε μια περίοδο και αρχίσαν να το σταματάνε και να λένε stop, πρέπει
να... Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο.
Φυσικά είναι επικίνδυνο. Απλώς, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν ξέρουμε σε τι μονοπάτια θα μας οδηγήσει όλο αυτό. Είναι ακόμη πραγματικά μια νέα κατάσταση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε και γι' αυτό πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά και τα αντανακλαστικά, έτσι ώστε να προφυλαχθούμε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει μάθει να διαβάζει.
Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει εκπαίδευση
στα παιδιά. Φυσικά.
Γιατί αυτή είναι η νέα γενιά φυσικά. Που θα πορευτεί με όλο αυτό. Ένα παιδί που δεν έχει μάθει να διαβάζει.
Δεν μπορεί απαραίτητα να πάρει το 100% από όλη αυτή την εμπειρία και αντίθετα μπορεί να βρεθεί σε πολύ πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Παρόλα αυτά, αυτή η αλλαγή είναι εδώ. Είναι τεράστια. Και η φοβικότητα δεν είναι η λύση. Γιατί ακούω και γονείς, και εγώ έχω τρία παιδιά και είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ βαθιά το πώς θα μαθαίνουν και τι πρέπει να μαθαίνουν σε αυτό το νέο περιβάλλον. Το να κλείνεις όμως τα αυτιά και να λες εγώ θα μείνω analog, δεν θα μπω στο ψηφιακό, εγώ θα τα κρατήσω μακριά. Δεν είναι το ζητούμενο να τα κρατήσεις μακριά. Το ζητούμενο είναι να τους δώσεις τις δεξιότητες και να βάλεις τα όρια και το πλαίσιο έτσι ώστε στη φάση αυτή να μην πέσουν στην παγίδα, αλλά να αρχίσουν να χτίζουν τα ίδια τη δεξιότητα μετά να το αξιοποιήσουν χωρίς και... όρια και χωρίς guardrails, χωρίς περιοριστικά. Απ' την άλλη, επειδή πιάσαμε την εκπαίδευση, όταν κανείς συνειδητοποιεί τις δυνατότητες για το χώρο της εκπαίδευσης, είναι συγκλονιστικό. Να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Σκέψου ότι είναι πλέον κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει κανείς ήδη. Το να δώσει ένα study guide, ένα οδηγό μελέτης, απολύτως εξατομικευμένο στο παιδί του. Το να βρει τον τρόπο να κεντρήσει το ενδιαφέρον του μαθητή με παραδείγματα που ενδιαφέρουν τον ίδιο τον μαθητή, όχι με κάτι άσχετο. Θα μπορείς να παρακολουθήσεις το πώς θα πάει το δικό σου το παιδί με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πού είναι τα κενά του, πώς να δουλέψεις τα κενά αυτά. Είναι ένας θαυμαστός καινούριος κόσμος και είναι λάθος να επιλέξουμε μια στάση στρουθοκαμιλισμού, ότι αν βάλω το κεφάλι μέσα και κάνω ότι δεν συμβαίνει, κάπως θα περάσει. Όχι. Είναι το μεγάλο στοίχημα της δικής μας γενιάς ως γονέων το να βρούμε τρόπο όλα αυτά τα εργαλεία να τα ενσωματώσουμε για να κάνουμε καλύτερο το μέλλον των παιδιών μας.
Υπάρχει κάτι από όλες τις θεματικές αυτές που επιλέγετε που σε έχει τρομάξει?
Πολλά πράγματα. Θα πω δύο. Το ένα συνδέεται με αυτά τα οποία συζητάμε τώρα και έχει να κάνει με το AI και το πόσο γρήγορα εξελίσσεται αυτή η τεχνολογία. Θα σου πω κάτι το οποίο με τρόμαξε και νομίζω ότι θα τρομάξει και οποιονδήποτε μας ακούσει, αλλά νομίζω είναι χρήσιμο να υποθεί. Η ταχύτητα με την οποία γίνεται εξυπνότερο το AI, έτσι, τα μοντέλα με τα οποία δουλεύουν οι ερευνητές, είναι κάτι που συνεχίζει να τους εκπλήσει. Τώρα, πώς ξέρουμε πόσο έξυπνο είναι ένα σύστημα? Ο τρόπος με τον οποίο μετράνε στην πράξη την εξυπνάδα είναι με συγκεκριμένα τεστ. Έτσι δημιουργούν benchmarks για να βλέπουν πόσο γρήγορα, πόσο καλά λύνει συγκεκριμένα πράγματα. Τι γίνεται όταν το μοντέλο έχει εξελιχθεί τόσο που τα τεστ τα δικά σου που σκέφτεσαι ως ερευνητής για να του κάνεις και να δεις πόσο έξυπνο είναι, τα λύνει έτσι? Όταν δηλαδή πάψεις να έχεις εσύ τον τρόπο να μετρήσεις την εξυπνάδα του. Ένα μυρμήγκι έχει αίσθηση του πόσο έξυπνος είναι ένας άνθρωπος. Έχει τρόπο να καταλάβει πόσο έξυπνος είναι ένας άνθρωπος. Αυτό μπορεί, δεν λέω ότι έχει συμβεί, αν και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το γεγονός ότι αρχίζουν και δεν έχουν τόσο εύκολα τεστ να κάνουν πια για να το ελέγξουν. Αλλά σκέψου ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί, να έχει συμβεί και εμείς να μην μπορούμε να το καταλάβουμε.
Όμως εμείς το δημιουργούμε από την άλλη. Θα σου απαντήσουν δηλαδή ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο μυαλό το έφτιαξε.
Σίγουρα, αλλά το τι μπορεί να κάνει το δημιούργημά σου κάποια στιγμή, πολλές φορές σε ξεπερνά. Σκέψου ένα μαθητή και έναν δάσκαλο. Το γεγονός ότι ένας δάσκαλος έμαθε σε ένα μαθητή κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι ο μαθητής θα παραμείνει για πάντα μαθητής και ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το δάσκαλό του. Και εδώ πέρα μιλάμε για συστήματα τα οποία λειτουργούν πολλές φορές και ως μαύρο κουτί. Στο βαθμό που μπορώ να το εξηγήσω και εγώ, γιατί
ναι,
μιλώντας με τους ειδικούς που έχουμε το προνόμιο να μιλάμε και χάρη στην εκπομπή, σου λένε πολλές φορές ότι αυτό δεν το καταλαβαίνουμε και 100% γιατί το έβγαλε, με ποια διαδικασία το έβγαλε ή γιατί έκανε το ένα, γιατί έκανε το άλλο.
Οπότε σε καπελώνει πιθανά ή σε ξεπερνάει.
Επίσης πιθανά. Αυτή είναι η κίνδυνη. Και η κίνδυνη, αυτή είναι πιο υπαρξιακού χαρακτήρα. Υπάρχουν οι πιο καθημερινοί κίνδυνοι που αγγίξαμε πριν. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι υπαρξιακού χαρακτήρα κίνδυνοι. Γιατί πραγματικά όταν δει κανείς την επιτάχυνση της εξέλιξης αυτής της τεχνολογίας, σαστίζει και λέει, ωραία. Έχουμε τα συστήματα και ένα πλαίσιο έτσι ώστε όλο αυτό να γίνει, αν όχι ακίνδυνα, κατανοώντας τους κινδύνους. Είμαστε απολύτως ευάλωτοι και ανοχήρωτοι. Και τώρα σκέψου και κάτι άλλο, ότι ως χώρες, έτσι, μπορεί εσύ να πεις ότι θα απαγορεύσω την έρευνα σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο AI ή θα περιορίσω ή θα δημιουργήσω αυτό το πλαίσιο, το ρυθμιστικό. Τι γίνεται όταν μια άλλη χώρα έρθει μπροστά? Δηλαδή δεν είναι λύση, δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση που να μην είναι παγκόσμια. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια περιοχή στην οποία αυτό μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται.
Ναι, γιατί και το ίντερνετ είναι ένας παγκόσμιος ιστός όπου δεν μπορείς να έχεις, ακόμα και αν έχεις σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο και μια άλλη χώρα άλλο, κάποια στιγμή αυτά θα έρθουν και θα κοντραριστούν, μπλεχτούν.
Ακριβώς. Απ' την άλλη είναι η απάντηση... Ας το όλο free. Και ό,τι γίνει. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Απλώς απαιτεί από τις κυβερνήσεις πραγματική συνεργασία και αντίληψη, κατανόηση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογία που μπορεί πραγματικά να αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα σε τεράστιο βαθμό. Απ' την άλλη, έχει και τεράστιους κινδύνους. Πώς πριν από κάποιες δεκαετίες βρεθήκαμε και είπαμε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά, αλλά όταν εργαλειοποιείται και γίνεται όπλο, μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Έτσι. Είναι μια αντίστοιχη σοβαρότητας εξέλιξη αυτό το οποίο βλέπουμε και δεν είμαι σίγουρη ότι αισθάνομαι ασφαλής σε σχέση με το πώς την έχουμε αντιμετωπίσει ως χώρες ή ως μπλοκς χωρών. Η Ευρώπη γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο όρημη, θα πω, στην προσέγγιση, πιο προσεκτική. Με τον κίνδυνο βέβαια πάντα να μείνει και πίσω. Γιατί είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία μεταξύ του να χάσεις το τρένο βάζοντας ρύθμιση, αλλά στον αντίποδα του να κάνεις κάτι, να βγάλεις έτσι το τζίνι από το λιχνάρι και τα πράγματα να έχουν πάρει μια τροπή που δεν τη θέλει κανείς. Οπότε ο ένας κίνδυνος είναι αυτός, που πραγματικά είναι από τους κινδύνους που θα έπρεπε να μας κρατάνε ξύπνιους, αλλά έχει πάρα πολλά σημεία που είναι έτσι αβέβαια σε σχέση με το τι θα συμβεί. Ένας κίνδυνος στον οποίο έχουμε τεράστια βεβαιότητα και με τρομάζει εξίσου και είναι βασικός πρωταγωνιστής σε πάρα πολλά από τα επεισόδια της εκπομπής μας.
Το περιβάλλον.
Είναι το περιβάλλον. Είναι η κλιματική κρίση. Και εκεί είναι που συνειδητοποιείς ότι πώς γίνεται να φοβόμαστε τόσο για πράγματα τα οποία είναι αβέβαια, ενώ έχουμε μια πραγματικότητα μπροστά μας, τι βλέπουμε, τι ζούμε κάθε καλοκαίρι με μεγαλύτερη σφοδρότητα στη χώρα μας και ακόμη έχουμε την αίσθηση ότι είναι ένα δευτερεύον ή τριτεύον ζήτημα το οποίο κάποιοι γραφικοί ασχολούνται μία φορά στο τόσο.
Με τη γη που θα καταστραφεί.
Κι
όμως η γη καταστρέφεται.
Καταστρέφεται και αυτό το ζούμε εμείς. Θα το ζουν τα παιδιά μας, θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη ζωή μας και αυτό είναι νομοτελειακό, αυτό δεν το αποφεύγουμε. Αυτό είναι το τρομερό σε αυτήν την ιστορία, ότι ό,τι και να κάνουμε τώρα, κάποιο από το κόστος της απραγίας των προηγούμενων ετών θα το φάμε.
Θα το πληρώσουμε.
Είναι σίγουρο, γιατί ήδη το κλίμα έχει αλλάξει με τέτοιο τρόπο. Άρα, αν καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να μαζέψουμε τη ζημιά, αυτό θα το νιώσουμε στις επόμενες δεκαετίες. Το οποίο τι σημαίνει, και το βλέπουμε και στις εκπομπές και σε πολλά από τα επεισόδια και τις θεματικές που πιάνουμε, ότι πρέπει να κάνεις διπλή δουλειά. Πρέπει να κάνεις μια δουλειά που έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα των συστημάτων mm-hmm. και του τώρα. Άρα, πώς μπορούμε αυτή την αλλαγή που έρχεται να την αντέξουμε ως κοινωνίες, ως οικονομίες, ως κτίρια, και παράλληλα, πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέμε την απανθρακοποίηση, έτσι ώστε να μαζέψουμε τη ζημιά. Ζημιά θα γίνει και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή.
Απλά να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερη.
Και να τη σταματήσουμε.
Και να τη σταματήσουμε
πριν...
για να μην γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Πώς επιλέγετε τις θεματικές τώρα που πήγαμε σε αυτό, γιατί είναι σίγουρα πάρα πολλά.
Είναι πολλές.
Τα γιατί θέματα που μπορείς
μπορεί να
πιάσεις.
Να σκεφτεί κανείς.
Και εδώ να πούμε ότι και τους δύο προηγούμενους κύκλους μπορούμε να τους βρούμε και να τους δουν και να τους ακούσουν και να το παρακολουθήσουν το Brave New Greece στο antenna.gr. Πώς γίνεται η επιλογή των θεμάτων?
Η λογική, και νομίζω το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μεταξύ μας, είναι ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη θεμάτων. Είναι, η πρώτη προβολή είναι πάντα κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ μοναδικό, και, και αυτή η πρόσβαση στο ευρύ κοινό που δίνει η τηλεόραση πιστεύω ότι δεν θα αντικατασταθεί anytime soon. Αλλά πλέον έχουμε τη δυνατότητα όλες αυτές τις θεματικές και όλα αυτά τα επεισόδια να τα δούμε στο δικό μας χρόνο και να πάρουμε αυτή την πληροφορία και αυτό το ερέθισμα. Πώς διαλέγουμε? Ακριβώς επειδή θέλουμε να έχουμε μια βιβλιοθήκη γνώσης, προσπαθούμε να αγγίξουμε τις μεγάλες περιοχές όπου βλέπουμε μεγάλη αλλαγή. Έτσι. Το κομμάτι της ενέργειας είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι. Ναι. Το επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά, αν το δεις στην εκπομπή. Έχουμε διαφορετικά επεισόδια και διαφορετικές οπτικές. Η μεγάλη κλάδη της οικονομίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα είναι ο κλάδος της φιλοξενίας και του τουρισμού. Τι γίνεται εκεί πέρα? Οπότε υπάρχουν μερικές περιοχές που θέλουμε ξανά και ξανά να τις βλέπουμε. Το μέλλον της βιομηχανίας, το μέλλον της εργασίας. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πιο έτσι focused και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνουμε κατά καιρούς, τα οποία για μένα είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Φορές που κάνουμε ένα τρομερό deep dive σε μια περιοχή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε πρόσφατα ένα επεισόδιο για το Metaverse. Έτσι, το Metasymbank.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον?
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι τρομερό το πώς κάθε φορά βρίσκουμε μεμονωμένα τέτοια θεματάκια και είναι κάποιο που καταλήγουν και από τα αγαπημένα μου τα επεισόδια.
Εγώ δεν θα σε πάω στο Metaverse απαραίτητα. Που... Η ανακύκλωση.
Τα απορρίμματα.
Τα απορρίμματα. Είναι η καθημερινότητά σου, εννοώ.
Τεράστιο ζήτημα. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο από τα αγαπημένα μου για το νερό. Έτσι, το νερό. Ακούμε για λειψιδρία και τον κίνδυνό της, αλλά δεν είχαμε κάτσει να σκεφτούμε. Εγώ, να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση. Ποιες είναι πραγματικά οι λύσεις? Πόσο άμεσα θα μας προβληματίσει?
Αυτό που σε ρώτησα στην αρχή. Ακριβώς. Πόσο άμεσα και πόσο εγώ, εσύ, ο δίπλα μου, μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα γι' αυτό?
Εκεί, να δώσω το παράδειγμα του νερού. Δεν είχα κάτσει να σκεφτώ ότι το ζήτημα του καθαρισμού των λιμάτων μπορεί να είναι κομμάτι της λύσης. Είχα μείνει στη λογική, μου ακούγεται βρώμικο όλο αυτό σαν αίσθηση. Θα προτιμούσα το καθαρό νερό, το νεράκι που ξέρουμε και τα λοιπά.
Της βροχής.
Λοιπόν, όταν μιλάς με τους ειδικούς και καταλαβαίνεις ότι η τεχνολογία, τόσο στο ζήτημα της αξιοποίησης των λιμάτων, όσο και φυσικά στην αφαλάτωση, που όμως έχει ένα πολύ ψηλό ενεργειακό κόστος, οπότε υπάρχουν εμπόδια. Να, δύο λύσεις που στον κίνδυνο της λειψιδρίας θα έρθουν να δώσουν απάντηση. Αν δεν καταλάβω τι ακριβώς είναι, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το δω με μια άλλη οπτική γωνία και όχι με την λίγο επιφανειακή οπτική γωνία που είχα μέχρι τώρα, θα είμαι λιγότερο δεκτική όταν με σοβαρότητα έρθει ως εναλλακτική και πρέπει είτε να το επιλέξω είτε να το αποδεχθώ.
Σωστό.
Σε πολλά τέτοια θύματα καθημερινότητας.
Ναι, σου ανοίγει τον ορίζοντα λοιπόν.
Αυτή είναι η φιλοδοξία.
Η γνώση ανοίγει τους ορίζοντες. Και μια και είπες για την τηλεόραση, η οποία όντως απευθύνεται σε πιο ευρύ κοινό, όντως απλοποιεί με την καλή έννοια και μεταφέρει την πληροφορία στον κόσμο. Πώς νιώθεις με την τηλεόραση? Είσαι πάρα πολλά χρόνια και στο site στο Αθηναία, όπου και εκεί ασχολείστε με πάρα πολλά τέτοια θέματα. Και φαντάζομαι ότι και από εκεί σου ήρθε η ιδέα.
Σωστά. Εμένα η ιδέα γεννήθηκε γιατί πολλά από τα ζητήματα τα οποία έβλεπα να είναι ξανά και ξανά θεματικές σε συνέδρια, σε ομιλίες που πήγαινα, σε πράγματα που εγώ παρακολουθούσα, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι το ίδιο γνωστά σε ένα ευρύ κοινό. Και αυτό έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι έτσι δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι άπραγοι απέναντι σε όλες αυτές τις αλλαγές. Πρέπει πάση θυσία αυτή η μεγάλη αλλαγή που έρχεται να επικοινωνηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε και ένα έφορο έδαφος, γιατί αφού δεν τα ξέρει ο κόσμος, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά και να χτίσουμε μια γνώση από το μηδέν, αν θες, για κάποιες αυτές τις νέες τεχνολογίες, που είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ένα προνόμιο να το κάνεις, ιδιαίτερα μέσα από ένα κανάλι όπως ο Αντένα και η τηλεόραση εν γέννη.
Πώς νιώθεις λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο με την τηλεόραση? Είναι άλλο. Άλλο το
είναι
μέσο, αλλιώς η έκθεση. Ναι, έτσι. Ναι.
Μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει η διαδικασία του γυρίσματος. Mm. Μ' αρέσει η δουλειά που γίνεται στο πεδίο. Εγώ ήμουν πιο πολύ ο άνθρωπος που θα έκανε δουλειά γραφείου, έτσι. Θα το ψάξω, θα το διαβάσω, θα μιλήσω.
Θα το γράψω.
Αυτό. Θα το γράψω, θα διηλύσω έτσι την κάθε λέξη. Το πεδίο έχει μια άλλη γοητεία, έτσι. Ανακαλύπτεις πραγματικά άλλα πράγματα από αυτά που περίμενες. Ναι. Και νομίζω
και ταχύτητα
ότι
έχει.
Κάνεις, έχει μια τεράστια ταχύτητα. Έχει πλάκα γιατί νομίζω στην πρώτη σεζόν η ομάδα δεν ήξερε τι να κάνει μαζί μου. Γιατί έστελνα για κάθε επεισόδιο 40, 50, 60 αλλαγές. Η τηλεόραση απαιτεί άλλα ανακλαστικά.
Άλλους ρυθμούς.
Άλλους ρυθμούς. Στην πορεία το βρήκαμε περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι όταν κάνεις έτσι τηλεόραση και δεις δύο πράγματα. Πρώτον αυτό, το πεδίο και την αμεσότητα και την πληροφορία και την αυθεντικότητα της πληροφορίας όπως την παίρνεις σε αυτή τη μορφή. Αλλά και το τεράστιο προνόμιο του να φτάνεις μέσα από την οθόνη σε ένα σαλόνι σε τόσους ανθρώπους, τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους, που μπορεί να μην έχουν επιλέξει εκείνη την ώρα να ακούσουν εσένα, αλλά ξαφνικά άνοιξες την πόρτα και μπήκες. Αυτό είναι και μια τεράστια ευθύνη και κάτι τρομακτικά γοητευτικό και νομίζω ότι κάνει τη δουλειά μας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Πώς περνάτε στα γυρίσματα?
Περνάμε πολύ ωραία. Mm-hmm. Περνάμε πολύ ωραία.
Πολλές υπάρχει δράση. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει δράση.
Υπάρχει πολύ δράση και υπάρχουν και πολύ πολύ ωραίες σχέσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και δέσιμο στην ομάδα. Είμαστε ήδη στην τρίτη σεζόν, οπότε με λίγες προσθήκες και αφαιρέσεις έχει μείνει το core της ομάδας αυτό το οποίο ήταν από την αρχή. Φέρνουμε όλοι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους σε πάρα πολλά επίπεδα και δένουμε. Και αυτό είναι κάτι το πολύ πολύ μαγικό και νομίζω ότι εν τέλει βγαίνει στην εκπομπή. Έχει κάτι το καλλιδοσκοπικό
ναι.
το κάθε επεισόδιο και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό αποτύπωμα του ποιοι είναι και οι άνθρωποι που το φτιάχνουν. Θεωρώ ότι σε τέτοιου τύπου εκπομπές έχει τεράστια αξία και εικόνα, έτσι. Και είμαστε πολύ τυχεροί με τους συνεργάτες μας που πραγματικά βρίσκουν τον τρόπο όλα αυτά τα αισθήματα να τα κάνουμε visualize, να τα οπτικοποιούν με τρόπο που είναι ελκυστικός, που πιάνει τον τηλεθεατή. Έχει πολύ editing, έτσι, το να χωρέσεις όλη
γιατί
αυτή
έχει πολύ πληροφορία
στα 25 λεπτά.
Γιατί έχει πολύ πληροφορία.
Οι απομαγνητοφωνήσεις που παίρνουμε για κάθε επεισόδιο είναι 40 σελίδες, χωρίς καμία υπερβολή. Έτσι. Χώρια η έρευνα που έχει γίνει, χώρια οι ορισμοί, τα charts.
Και είναι και η επιλογή, την αφήσεις, γιατί σίγουρα είναι όλα σημαντικά.
Τρομερά δύσκολη επιλογή το τι θα αφήσεις έξω.
Ναι.
Και πολλές φορές πρέπει να παραδεχτώ ότι το ένστικτό μου στις πρώτες σεζόν ήταν να το πάμε όλο ένα και πιο βαθιά, να πούμε πράγματα τα οποία θα εντυπωσιάσουν. Ίσως επειδή είχα και μία ανασφάλεια αυτό που θα γίνει να είναι κάτι που εγώ αν το βλέπα θα το βρίσκα ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, καθώς περνάνε η σεζόν, συνειδητοποιώ ότι κάποιες φορές κάποια απλά μηνύματα το να ακουστούν ξανά και ξανά έχει πολύ μεγαλύτερη
είναι
αξία.
Είναι εξίσου σημαντικά.
Από το να
μπλέξεις, και πιο σημαντικά.
Από το να περιπλέξεις μια κατάσταση ή να προσπαθείς να χωρέσεις πιο πολλά από όσα σηκώνει ένα επεισόδιο. Οπότε σίγουρα είναι work in progress η όλη διαδικασία και μαθαίνω κι εγώ πάρα πάρα πολλά.
Έχω να μάθω έτσι κάτι backstage που έχει γίνει. Που...
Προσπαθώ να σκεφτώ. Εντάξει, έχει πάντα πολύ πλάκα το...
Κάνετε και ταξίδια, έτσι.
Και πήγαινα.
Τα ταξίδια γίνονται τα καλύτερα.
Τα ταξίδια είναι τα καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκινήσαμε την πρώτη σεζόν, ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, είχα γεννήσει το τρίτο μου παιδάκι δυόμιση μήνες πριν. Ήταν δηλαδή Ιανουάριο γέννησα, Μάρτιο αρχίσαμε τα πρώτα γυρίσματα. Οπότε το να φεύγω ήταν κάτι το οποίο απ' τη μία λειτουργούσε τρομερά αγχωτικά. Γιατί έλεγα πώς θα αφήσω τώρα τα παιδιά. Και ακόμη και μια μέρα μοιάζει πολύ όταν έχεις ένα πολύ πολύ μικρό μωρό. Έτσι. Απ' την άλλη, δεν σου κρύβω ότι ήταν και ένα καταπληκτικό break από την καθημερινότητα. Και έτσι ήμουνα με διπλό και τριπλό κέφι σε αυτές τις μικρές αποδράσεις. Στις οποίες πολύ συχνά εγώ μπορεί να πήγαινα κυριολεκτικά να έπαιρνα την πτήση 5 ώρα το πρωί και να γυρνούσα 12 στο σπίτι. Αλλά πάντα περνάμε καλά. Πάντα περνάμε καλά. Έχουμε και ωραίους foodies στην εκπομπή και
οπότε
στο crew.
Και τρώτε καλά.
Οπότε τρώμε πάντα καλά. Και εγώ είμαι έτσι. Το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό. Οπότε ανακαλύπτουμε και άλλες πλευρές της κάθε περιοχής. Και να σου πω την αλήθεια. Κάτι άλλο ωραίο με τα ταξίδια είναι ότι συνειδητοποιεί κανείς ότι στην Ελλάδα γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα και στην περιφέρεια και πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Για μένα είναι από τα πιο φωτεινά κομμάτια αυτής της εκπομπής το ότι δεν μιλάμε μόνο για έτσι αφαιρετικές αλλαγές και εξελίξεις που γίνονται κάπου μακριά.
Είναι υπαρκτές, αλλά είναι συμβαίνουν. Υπαρκτές.
Μπορεί να μην συμβαίνουν από όλους, μπορεί να μην συμβαίνουν και ούτε θέλουμε να οριοποιήσουμε πράγματα και καταστάσεις, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ότι, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια βιομηχανία στη μέση του πουθενά σε ένα σημείο στην Ελλάδα, η οποία πραγματικά δείχνει το δρόμο στον κλάδο της. Και όταν λέω το στη μέση του πουθενά, προφανώς εννοώ δεν είναι στο ραντάρ της Αθήνας.
Του Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
Ακριβώς. Και αυτό θεωρώ ότι θα έχει πολύ μεγάλη αξία και ενδιαφέρον στο μέλλον. Μια τρομερή αλλαγή που μπορεί να έρθει, δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, νομίζω, στην πρώτη σεζόν. Ήταν σε ένα επεισόδιο που είχαμε για το μέλλον των αερομεταφορών. Είναι ότι αν λύσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια και αν έχουμε ένα νέο τύπο αεροσκαφών που θα ανεβαίνουν κάθετα, θα απογειώνονται κάθετα και θα προσγειώνονται και θα πετούν λοιπόν πολύ λιγότερο
μέχρι να ανακτήσουν ύψος
προσγείωσης απογείωσης, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπορείς να έχεις πολύ πολύ περισσότερα σημεία στο χάρτη σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τα οποία θα μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις πολύ γρήγορα.
Περισσότερα αεροδρόμια λοιπόν.
Σκέψου το σαν κάτι μεταξύ ελικοδρομίου και αεροδρομίου, έτσι, πολύ πιο μικρά που απαιτούν λιγότερες υποδομές, που μπορούν να γίνουν πολύ πολύ περισσότερα, τα οποία όμως μέσα από αυτή την τεχνολογία θα μπορούν να κονεξάρουν σαν υπτάμενα ταξί, μπορεί να το πει κανείς. Λοιπόν, σκέψου πόσο πιο κοντά θα φέρουν την περιφέρεια στην Αθήνα και πόσο θα αλλάξουν.
Πόσο πιο κοντά θα φέρουν τον κόσμο όλο.
Σίγουρα. Και αυτό, όταν το σκεφτείς ως προοπτική, είναι σίγουρο ότι θα γίνει, είναι σίγουρο ότι θα γίνει στα επόμενα 5 χρόνια? Όχι. Αλλά αν το σκεφτείς ως προοπτική, σε κάνει να βλέπεις την Ελλάδα με εντελώς διαφορετικό μάτι. Έτσι. Σκέψου εσύ που θα έμενες, για παράδειγμα, αν πραγματικά μπορούσες σε 40 λεπτά door to door να είσαι εδώ πέρα στο
στη δουλειά σου.
Πού θα έμενες? Θα έμενες εκεί που μένεις τώρα ή θα έμενες κάπου αλλού?
Άρα αυτομάτως θα βελτίωνες την ποιότητα της ζωής σου. Πώς πάει αυτομάτως σε προσωπικό επίπεδο?
Βέβαια. Θα μπορούσες να έχεις μια πολύ μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, θα μπορούσες να...
Άρα μεγαλύτερη ψυχική υγεία.
Ακριβώς.
Άρα καλύτερη οικογενειακή γαλήνη.
Περισσότερο χώρο, περισσότερες ευκαιρίες να κάνεις πράγματα.
Λιγότερο καυσαέριο η πόλη.
Λιγότερο καυσαέριο, καλύτερη υγεία. Δηλαδή το γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να σου δώσει τα επόμενα χρόνια αυτές τις δυνατότητες, πραγματικά είναι κάτι το πολύ πολύ γοητευτικό. Και απαιτεί ένα zoom out. Πώς το εννοώ το zoom out? Είναι τόσες πολλές οι αλλαγές που πολλές φορές βλέπουμε, καθόμαστε μέσα στη συγκεκριμένη έτσι, αλλαγή και προσπαθούμε να δούμε θα γίνει αυτό ή δεν θα γίνει. Αν κάνουμε ένα zoom out, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, αν δούμε το δάσος, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος θα είναι ένας διαφορετικός κόσμος, αλλά ένας κόσμος ο οποίος μας δίνει πραγματικά πολύ περισσότερες δυνατότητες. Αν τις δούμε, κάνουμε τη διάγνωση εγκαίρως και δούμε και πώς μπαίνει ο εαυτός μας σε αυτό το νέο περιβάλλον, πώς τοποθετείται, πώς μπορεί πραγματικά να χτίσει τη ζωή που θέλει μέσα από αυτές τις νέες ευκαιρίες, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πιο παραγωγική σχέση, ένας πιο παραγωγικός διάλογος με όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται.
Στο κάδρο λοιπόν αυτό, το πιο στενό και το πιο ευρύ, ποιο είναι το μήνυμα που περνάει το Brave New Greece? Μπορεί να ακούγεται γενική ερώτηση, αλλά όντως, τα μηνύματα από κάθε θεματική είναι πολλά. Το μήνυμα, το βασικό, το κεντρικό, αυτό που τα αγκαλιάζει όλα και είναι η ομπρέλα. Είναι το να τολμήσουμε να αποδεχθούμε την αλλαγή.
Νομίζω είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το μέλλον δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό στο χέρι μας.
Μπορούμε να τα αλλάξουμε λοιπόν.
Μπορούμε να το συνδιαμορφώσουμε. Σίγουρα δεν θα το συνδιαμορφώσουμε αν δεν είμαστε προσεκτικοί, αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έρχεται, αν δεν έχουμε ψυχραιμία, αν δεν έχουμε αντανακλαστικά. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το να δούμε τον εαυτό μας ως συνδιαμορφωτή αυτής της νέας σελίδας.
Σε έχει αλλάξει η εκπομπή και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά θέλω και σε προσωπικό, δηλαδή τον τρόπο που ασχολιώσουν με όλα αυτά εν μέρη, εις βάθος, λιγότερο, περισσότερο, ανάλογα με τη θεματική και σε έχει αλλάξει όμως. Είσαι και μαμά.
Ναι. Με έχει αλλάξει, νομίζω. Νομίζω σε επαγγελματικό επίπεδο θα έλεγα ότι με έχει αλλάξει, γιατί πραγματικά μου έχει μάθει πάρα πολλά. Μου έχει μάθει την αξία του να ακούω, του να δίνω χώρο στους experts, διατηρώντας και το δικό μου κριτικό πνεύμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλα να τα παίρνουμε αμάσιτα και αβίαστα, αλλά θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχουμε ως κοινωνία είναι ότι δυσκολευόμαστε να ακούσουμε, και αυτό μας καθιστά πολύ φτωχότερους. Και σε προσωπικό επίπεδο, το να βλέπω όλες αυτές τις αλλαγές από πιο κοντά, το να κάνω αυτό το zoom in, με κάνει να νιώθω μεγαλύτερη ευθύνη σε σχέση με τον κόσμο τον οποίο φτιάχνουμε για τις επόμενες γενιές και για τα παιδιά μας.
Όχι όμως να φοβόμαστε.
Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να διαλέξουμε πώς θα δούμε αυτή την αλλαγή. Αν αφήσουμε να μας τρομάξει μόνο, και μίλησα εγώ πριν για πολλά πράγματα που με τρομάζουν, αν μείνουμε στο φόβο, δεν θα κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Αν μπούμε στη διαδικασία να καταλάβουμε γιατί φοβόμαστε, αν εύλογα φοβόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε όλα αυτά τα καταστροφολογικά και καταστροφικά σενάρια. Νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, τα εργαλεία είναι τέτοια και η εξέλιξη είναι τέτοια που πραγματικά θα τρίβουμε τα μάτια μας με το πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει ο κόσμος. Μπορούμε να πάμε και σε μια δυστοπία? Ναι, μπορούμε.
Ενδεχομένως.
Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά δεν έχει κλείσει αυτό, δεν έχει κρυθεί αυτό ακόμα. Κρίνεται τώρα και κρίνεται από τη στάση που καθένας μας επιλέγει να έχει απέναντι σε όλες αυτές τις αλλαγές.
Τολμάμε λοιπόν να διαμορφώσουμε όντως ένα καλύτερο μέλλον για μας, για την Ελλάδα μας, για...
Και εδώ επειδή λες Ελλάδα μας.
Ναι, γιατί έτσι πρέπει να την νιώθουμε.
Πρέπει
όλοι
να
για την Ελλάδα
την
μας.
Ελλάδα μας. Γιατί το Brave New Greece δεν είναι Brave New τελεία. Είναι Brave New Greece. Μας ενδιαφέρει να βάλουμε την
Είμαστε
Ελλάδα
εμείς
στο επίκεντρο. Γιατί αυτή είναι η χώρα μας. Γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες. Γιατί μας πληγώνει όλους το να μην αξιοποιούνται στο έπακρο. Και γιατί τελικά μπορεί να είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι, αν το πιστέψουμε, και να βελτιώσουμε πολύ πολύ ουσιαστικά και σε πάρα πολλά επίπεδα τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την Ελλάδα μας.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και για τώρα και για σήμερα και για όλα αυτά τα ωραία του Brave New Greece, που πιστεύω ότι πραγματικά βάζουν ένα λιθαράκι στο να γίνουμε και πιο τολμηροί και καλύτεροι.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι πραγματικά μια τρομερή ευκαιρία και ένα προνόμιο ο Αντένα να μας έχει δώσει αυτό το βήμα και αυτή την πλατφόρμα, και να χτίζουμε αυτή τη σχέση με το κοινό σε αυτά τα τόσο τόσο ενδιαφέροντα πεδία, σε βάθος χρόνου.
Ακούσατε το Backstage The Podcast, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.